Мақсет достымыздың жаңағы қосығының премьері кешесі болады. Атырапымызда өзінің жақын достары жиналып алыпты. Рэмсо шығып отырған жаңағы қосығымыз тек Орта Азияда емес, Рэмсо жер үстінде хит болғай. Мақсет достымызға тыңдарманларының атынан табыстар тілеймін. Рэм қосық жақсы болып шықты.
Мақсет Өтемұратов Қарғалпақ музыка мәдениетінде эстрада жанрында ең ірі өкілдердің бірі. Сол Қарғалпақстанда эстрада жанрын рауажландырып келе жатқан белгілі қосықшылардың бірі. Әне бүгін қосықшымыздың жаңаның атлы қосығының премьерасы болмақ. Мақсеттің жақсы қосықшылары, сол халқымыздың жүрегінен орын алған қосықшылары жиі көп. Мақсетке әумин тілейміз, творчестволық парлаза тілейміз.
Поздравляем Максима Тимуратова с премьерой. Начало положено. Желаем ему новых вершин, новых побед и, конечно же, много песен и замечательных хитов.
Бүгінгі кешеміздің иесі, ұстаз ағамыз Мақсет Өтемұратовты қол шапалақтар астында күтіп аламыз, марқамат.
Қарап тұрсам, сағынғандай сөзлерімді сұрап тұрсаң, қазір заман өзгерді ме, я адамлар? Өзгеге көз қағып саңау сұрастырсам, көздеріңе қарап тұрсам, қарап тұрсам, сағынғандай сөзлерімді сұрап тұрсаң, қазір заман өзгерді ме, я адамлар? Өзгеге көз қағып саңау сұрастырсам. Әй, жананым әй, мен де сені өзгелерге қиямаймын. Әй, жананым әй, сенден бөлек өзгелерді сүйалмаймын. Майдау сөзлеріміз өзгелерден айып таппа қызған шағым жолларымыз байлап тұрған өзлеріміз неге жақын кел алмайды көзлеріміз саған сыра ұнам майдау сөзлеріміз өзгелерден айып таппа қызған шағым жолларымыз байлап тұрған өзлеріміз жананым әй, мен де сені өзгелерге қиялмаймын. Әй, жананым әй, сенден бөлек өзгелерді сүйалмаймын. Сүйе алмаймын.